valoramos muy positivamente a sentencia, esperemos que esta tendencia que marca, sobre todo o asentamento da necesidade de recalcular todas os prezos a partir do contrato orixinal, se manteña no caso de que haxa un recurso e os tribunales superiores reafirmen este sentido, e nos reafirmamos ademais, pues, digamos, como complemento ao proceso de municipalización que fixemos, que tamén está dando uns rendimentos económicos moi importantes para o Concello.